Wakati ule vipindi vilikuwa viwili, kimoja cha Mwangaza na kingine cha Jarida. Mwangaza ilikuwa kile kipindi cha robo saa ambacho kilikuwa kikipelekwa kwa matepu yale kwa posta, na alafu Jarida ilikuwa dakika tano tu. Katika Ijumaa huwa anafanya kama muhtasari wa matukio ya wiki katika Umoja Mataifa.
Ulipojiunga na Radio Umoja Mataifa wakati ule, ulifahamu kwamba ni kwa nini walianzisha idhaa ya Kiswahili hasa?
Kwa sababu nilipokuwa mwanafunzi mimi nyumbani secondary, tukimsikiliza alianzisha kipindi marehemu Sheikh Athman Magoma katika miaka 60 ile mwanzo, tulikuwa tunajua idhaa ya Kiswahili ya Radio Mataifa ikoje, ijapokuwa nguvu zake wakati ule zilipungua, sio kama alivyokuweko Sheikh Athmani, manake alikuwa kaajiriwa kwa kudumu. Mpaka katika miaka ya 80 na shaka ndo wakaanzisha tena huduma za kutaka kuirejesha katika hadhi yake ya zamani ile ya kuwa moja katika idhaa ya kudumishwa, kwa sababu ni lugha ya Kiafrika pekee yenye hadhi moja na kama zile lugha sita rasmi za Umoja Mataifa. Kwa hivyo sisi Kiswahili na Kireno tulibahatika baada ya kupitishwa azimio kwenye Baraza Kuu la Umoja Mataifa kudumisha idhaa ya Kiswahili katika idara ya habari ya Umoja Mataifa.
Radio imekuwa ikibadilika vipi katika miaka hii tangu ulipojiunga nayo miaka ya 70 hadi ulipostaafu?
Tatizo ya la Radio ya Umoja Mataifa ni tatizo la aina pekee, kwa sababu ni radio ambayo haina studio zake wenyewe, haina tuseme kama BBC au au
haina masafa ya kurusha
Radio Moscow, masafa kama unataka kurusha ama upeleke tape kwa posta au utumie simu au ukodi studio. Na wakati ule Umoja Mataifa kilikuwa ina kodi studio za VOA, na studio za VOA walipoongeza kodi zao gharama ilipozidi, bahati nzuri tukaweza kutumia mitambo ya radio ya Cairo na pia radio ya Nigeria, walikuwa wametusaidia kidogo kuweza kupeperusha vipindi vyetu kwa kupitia radio zao. Ile kidogo ilirahisisha mambo, lakini mambo yamekuwa rahisi zaidi hivi sasa baada ya maendeleo ya mawasiliano ya vyombo vya habari. Yaani sasa mtu hana haja kuwa na studio, ukiwa na kompyuta yako wewe mwenyewe na kijichumba chako unaweza kufanya kila kitu, ukapeperusha ukapeleka katika takriban ulimwengu mzima. Hakuna matatizo hayo.
Sasa kufikisha mmeshaandaa Ijumaa kipindi kimeshakamilika. Mnakituma vipi? Mnapiga simu?
Ikishakamilika tunapeleka wanaita IBC. Chini kule ambako walikuwa na studio na mitambo mbalimbali ya kuweza kupeperusha vipindi kwa njia ya simu. Kwa hivyo wao hupiga simu, mfano Radio Tanzania au tuseme KBC wakati ule ilikuwa, na Radio Vatican, Rwanda wapi, na ilisaidia.
Nataja Radio Nigeria pia, sikujua kamba tulikuwa napitisha nani matangazo.
Ndio, ndio. Maanake hata wakati mmoja nilikwenda katika kongamano Dar es Salaam pale mwaka 2007, alikuja mkuu wa vipindi vya Kiswahili katika Radio Nigeria ambaye ni Mnigeria, na akizungumza Kiswahili kama ninavyozungumza mimi na wewe hapa sasa hivi. Na usisahau pia kuna radio nyinginezo ambazo hazina jina na wanatumia lugha ya Kiswahili.
Naam.
Kama radio za Japani, radio za Saudi Arabia,
wasikilizaji kule Oman.
Unaona basi sana. Ni Kiswahili kimesambaa sana.
Naam.
Na idhaa ya Radio Umoja Mataifa, kitu ambacho kilisaidia upande mmoja, kuna maneno mengine yamebuniwa hapa kwa sababu ya hali ya shughuli za hapa zilivyo.
Naam.
Sifikiri mashirika mengine yanaweza kubuni maneno kwa kulingana na shughuli zao nje. Wao watakuwa wanabuni kwa labda kufanya tafsiri tu. Lakini ukiwemo hapa na ukaona namna mambo yanavyofanyika vile, ukibuni neno ni neno ambalo linakuwa na uzito zaidi. Inakuwa unaipanua lugha zaidi kwa kubuni maneno mapya ambayo yanahusika pekee na shughuli za Umoja Mataifa.
Naam. Kwa hivyo umefanya kazi hapa miaka ya zamani, miaka ya 70, na umeona jinsi mambo yalivyokuwa yanabadilika, teknolojia imebadilika. Sasa hivi tunatuma kipindi kupitia kwa mtandao wa internet.
Na usisahau kama ni sisi kitengo chetu kilianzisha majaribio ya kupitisha, ya kupeleka vipindi kwa internet,
na
kwa mtandao.
Barua pepe.
Sisi ndio tulotumiwa kwa kufanya mtandao. Hasa wakati ule wa uchaguzi wa Kenya ule, ilirahisisha mambo baada sisi kuonekana tumeweza kufuzu, licha ya kuwa hatujakuwa na nafasi kubwa kama ukitizama vitengo vingine vya Faransa au ya Kiingereza. Sisi tulikuwa watu wawili tu, mimi na Alice Kariuki, na pia tulibahatika wanafunzi walikuwa wanakuja kama ni interns wakitusaidia. Kwa hivyo kidogo mmoja katika hao ni mwenzenu Amina pia.
Naam.
Akitusaidia, imesaidia ile upande mmoja.
Mm.
Lakini wale ulivyoona kama ikiwa hawa ambao hawana nafasi wameweza kudumisha kazi namna hivi.
Mm.
Ndo leo nimestaajabu ulivyoona hapa.
No.
Lakini sikuja siku nyingi sana hapa.
Yeah, sasa sasa hivi ukija hapa unaona watu saba. Nyie mlikuwa wawili tu.
Mimi ndo maana na unajua katika utangazaji kipindi msikilizaji huwa anachoka kwa anasikia sauti moja kwa robo saa. Kwa hivyo ni uzuri kubadilisha sauti.
Unaona tofauti ya aina gani iliyofanyika kufikia sasa?
Ni tofauti sasa ni kwamba mmeweza kufika kikomo cha kuhudumia watu zaidi na kwa urahisi zaidi bila matatizo, kwa sababu kuna kipindi hapa kuanzia 2007 2008 kuna watu walikuwa wametukamia kutaka hata kukifuta hichi kipindi kabisa, kufuta kabisa idhaa ya redio moja, na yote kwa sababu ya wao walikuwa wanataka kujiendeleza. Unajua namna mashirika makubwa yanofanya kazi, kuna wengine wanafikiri labda wanafuata ule msemo wa Kiswahili kama kamba ukatikia pabovu.
Naam.
Lakini wanakosea. Kiswahili ni lugha ambayo ina watu karibu milioni 150 katika utafiti waliofanya. Hiyo ni nambari ambayo sio ilikuwa hakika bado. Hii ni ya makisio ya watafiti ambao wanaamini kwamba inaweza kufika hata milioni 250.
Ndio.
Na kwa hivyo si lugha ambayo unaweza ukasema mimi kwa sababu ya kutaka kujiendeleza katika idara yangu naweza kukifuta ili nikachukua nafasi zao, zile haiwezekani.
Naam.
Pia hii ni lugha ambayo kuanzia 2004 taasisi ya bara zima la Kiafrika imeamua kuifanya ni lugha rasmi katika nini vikao vao. Nazungumzia Umoja wa Afrika, AU. Sasa hii baada ya miaka 31 watu walikuwa wakijadilia swala hili. Hii na shaka ndio moja katika kitu iliyohamasisha Umoja Mataifa pia kuamua kwamba unajua kuna zaidi ya nchi 53 54 ambazo zina nguvu hapa, hasa katika kwenye vikao vya baraza kuu wakati wanataka kuamua tuseme azimio fulani. Nchi za Kiafrika zina nguvu na katika miaka utaona katika baada ya kupata uhuru katika kipindi cha miaka 60 na 70 hadhi ya nchi za Kiafrika kwa umoja wao wakati wanapiga kura ilikuwa kubwa sana, kwa sababu walikuwa wanapiga kura kama kundi moja, sio kama hivi sasa kuna mgawanyiko wa nani anafuatia demokrasia, nani anafuatia mfumo huu, mfumo gani. Lakini wakati ule Afrika ilikuwa na nguvu bwana. Na moja katika lugha ambayo unaweza kusema inaziba lile pengo lililokuweko baina ya Afrika ya kaskazini na Afrika ya iliyokuweko chini ya Sahara ni lugha ya Kiswahili, kwa sababu lugha ya Kiswahili imechanganya lugha za Kibantu na lugha za Kiarabu pia. Ni ndio maana haijakuwa shida kwa watu kukubali, japokuwa kulikuweko pingamizi fulani fulani katika AU kwamba kwa nini si wasitumie Kihausa au wasitumie lugha nyingine za Kiafrika. Ndio wakafahamishwa, walivyofahamishwa namna hivyo wakasema hapo hatuwezi kushindana, kwa sababu vile lugha ya Kiswahili haina tuseme ni lugha ya kundi fulani la eneo fulani au ni lugha inatumika na kila mtu.
Hiyo binafsi unahisi vipi ukija sasa ukatupata tuko saba?
Nimefurahi sana. Nimefurahi sana kwamba nguvu zetu hazikupeperuka. Hazikwenda kapa unaposema. Wametambua kwamba hii ni lugha ambayo inahitajia msaada wa kuwa na watu zaidi, kuimarishwa na kudumishwa. Maanake kwa hivi sasa namna idadi ilivyo ya wafanyakazi wa idhaa ya redio ya Kiswahili ya Umoja Mataifa, sifikiri kama kuna azimio lolote linaweza likaja likasema tutafuta hii moja kwa moja.
Tunaadhimisha miaka 70 ya redio Umoja Mataifa. Kwa mtazamo wako, kulingana na uzoefu wako, redio ya Umoja Mataifa imesaidia vipi hasa jamii za watu wa kwetu Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na wengine wanaosikiliza?
Wale watu ambao hawana fursa ya kujua namna ulimwengu unavyoendeshwa, namna maazimio yanopitishwa hapa yanavyoathiri sana maisha yao, idhaa ya redio ya Kiswahili ya Umoja Mataifa imesaidia kwa zindua, kwa elimisha. Na nakumbuka wakati mmoja nilikuwa bandarini Dar es Salaam, katika wale watu wanabeba mizigo, mmoja mwenzangu alikuwa naye akamwambia, la, huyu ndo huyu yule bwana anafanya kazi katika redio Umoja Mataifa. Akanishukuru, kanifikisha mbingu ya saba. Kwa sababu anasema ingelikuwa si nyinyi, mambo mengine hata hatujui sisi yanapitisha. Tunasikiliza redio zetu za kienyeji hapa, tunasikia redio za Ulaya kule, lakini kila mmoja unajua mwamba ngoma huwa anavutia upande wake tu. Hapa anasema angalau sisi tunapata kujua ulimwengu ulivyo, namna unavyoendeshwa na namna migongano inavyojiri kwenye mikutano. Sio kila tunachoambiwa ni sawa tu, la, kuna mambo mengine ambayo yanapitika nyuma mapazia, sisi tulikuwa hatujui mpaka tumepata idhaa kama hii inatufunua macho.